Kapitola 51. Zatraceně vraťte se, křičel Albrecht na dvě děti, které se klouzaly po zamrzlé Vltavě. Na ledu byly místy louže, slunce v posledních dnech udělalo své. Jenže děti si ho nevšímali. Dospělí měli podle nich pořád spoustu zbytečných řečí. Jestli se hned nevrátíte, nařežu vám, rozčiloval se. Nech je, když jsou pitomi, ať se utopí, poradil mu čeledín z panského dvorce, s kterým tam odklízeli z cesty sníh. Než ho stačil Albrecht pokárat, že takhle křesťan nemluví, ozvalo se zlověstné křupnutí. Děti polekaně vypískly a hnali se ke břehu, ale to už začal led praskat. Lehněte si, volal na ně Albrecht. S lopatou v ruce jim utíkal na pomoc. Přes rameno křikl na čeledína, rychle nějaký provaz. Čeledín pochopil okamžitě, ke stáji to měl pár kroků. Led se lámal na velké desky s ostrými hranami. Nejprve se probořil chlapec, ale ještě než zmizela jeho hlava pod vodou, prolomil se led i pod jeho sestrou. Albrecht na nic nečekal, z ramen schodil plášť a s lopatou v ruce se začal po břiše plazit k otvoru. Chytni se násady, křičel na holčičku. Té se podařilo zachytit okraje ledu a zoufale volala o pomoc. Chytni se, křikl znovu Albrecht. Já se bojím, chytni se, opakoval. Poslechla. Měla skřehlé ruce, ale udržela se. Albrecht se začal rychle plazit pospátku ke břehu. Děvčátko se mu podařilo z díry vytáhnout na pevný led. Jakmile byla venku, po čtyřech se sunula ke břehu. Je tam bratr, křičela na Albrechta. Chlapcova hlava se na okamžik vynořila, ale hned zase zmizela. Tady je pro vás, křikl čeledín a jeho konec hodil Albrechtovi. Ten na nic nečekal, ovázal si ho kolem těla a plazil se k díře v ledu. Drž, nařídil čeledínovi a pak se ponořil do ledové vody. Plavec byl výtečný, ale tomu v tuhle chvíli bylo k ničemu. Ledová voda mu stahovala plíce, dusil se a do těla ho bolestivě bodaly stovky ostrých jehliček. Zahlédl u dna stín, ale musel se vynořit, aby se nadechl. Zoufale toužil vyškrábat se ven, ale musel v ledové vodě vydržet. Ponořil se znovu, teď už věděl, kam má zamířit. Chlapce pomalu odnášel proud pod led. Albrechtovi se podařilo uchopit ho za ruku. Nohama se opřel o kamenité dno a vší silou ho táhl k hladině. Hlavou narazil do ledu. Na chvíli propadl panice, ale pak se zorientoval a jak nejrychleji to šlo, sunul se k díře. Začal se dusit a když už měl skoro černo před očima, led skončil a mohl vynořit hlavu. Těžce dýchal. Z posledních sil křikl, táhni pro boha živého. Na břeh se zatím seběhlo několik mužů z okolních stájí. Albrecht byl na pokraji mdlob, ale chlapce držel vší silou. Silné ruce mužů na břehu zabrali, ozvalo se praskání, led pukal, ale nakonec se jim podařilo Albrechta na ledový krunýř vytáhnout a pak ho jako saně táhli po ledu ke břehu. Moc si nepamatoval, co se dělo dál. Probral se až v paláci. Byl v ložnici Oldřicha z Rožmberka, byla jediná, kde byla kachlová kamna a topilo se v ní. U lůžka seděl lékař a podával mu číši s horkým vínem, do něhož nalil jakousi tinkturu. Co ten chlapec? zeptal se Albrecht a rozkašlal se. Zachránil si mu život, je na tom lépe než ty. Už je mi dobře, máš horkost, to snad mé umění zvládne, vykládal povzbudivě lékař. Ale ta rána na noze se mi nelíbí. Jaká rána? Ve vodě si musel šlápnout na něco ostrého. To víš, do řeky se hází různé odpadky. Rána se zanítila. Jak dlouho tu ležím? Zeptal se nechápavě Albrecht. 2 dny si nevěděl o sobě. A kde spí náš pán? Opatroníš. V jedné z komnat pro hosty. Zavolám tvou matku. Navzdory péči, kterou Albrecht měl, se jeho stav nelepšil. K horkosti se přidal kašel, který ho téměř dusil. Vykašlával zelené hleny a zoufale ho bolelo na plících. Klárka mu po poradě s lékařem vařila medové nápoje s různými bylinami a dostával ledové obklady. Trvalo to celý týden, než začala horkost ustupovat a Albrecht začal lépe dýchat. Přesto lékař spokojený nebyl. Rána na noze se nehojila a neustále z ní vytékal hnis. Pak mu začalo nabíhat chodidlo a Albrecht si stěžoval na nesnesitelné cukání v celé noze. Horkost se vrátila a chvílemi ztrácel vědomí. Obávám se, paní Klárko, že na tohle mé umění nestačí, omlouval se lékař. Má v noze sněď. Mohu mu ji uříznout. Ale takovou operaci přežijí jen málo kteří. Jeho tělo je oslabené nemocí. Nevěřím, že by ji vydržel. Druhá možnost je dát mu poslední pomazání a zbytečně ho netrápit, protože není naděje. Dojdi pro kaplana Huga, rozhodla Klárka. On opravdu umře? Zeptala se uslzená Miluše. Všichni jsme v rukách božích, oznámila jí matka a zbožně se pokřižovala. Přesto něco zkusím, ale nikomu to neříkej. Otevřela truhlici a chvíli v ní hledala. Konečně narazila na malou lahvičku s odporně páchnoucí tekutinou. Ten lék si přivezla z Ružice, kdy si ho koupila od jednoho potulného mnicha, který tvrdil, že má zázračnou moc. Nevěřila mu a sama nevěděla, proč ten lék kupuje. Uložila ho mezi své věci a poprvé ho zkusila až po letech, když její otec Vítek onemocněl morem. Tehdy to byla poslední zoufalá možnost, protože nic nezabíralo. K jejímu údivu se otec uzdravil. Později ten lék použila, když jejího manžela Matěje Višně ranili lupiči v Šarvátce. Léku měla už jen zbytek a chránila si ho. Utíkala s ním do horního patra, aby byla u synova lůžka dříve, než tam dorazí kaplan s lékařem. Albrecht ležel v bezvědomí a jeho chodidlo bylo opuchlé a velké skoro jako kýta selete. Klárka si přinesla ostrý nůž, jímž ránu opatrně rozřízla, až se dostala k zhnisanému místu. Na něj nalila téměř 1/3 tekutiny, která jí zbývala, a pak ránu ovázala čistým šátkem. Sotva to skončila, objevil se kaplan. Podíval se na pokrývku, potřísněnou krví a pokřižoval se. Je bez sebe, řekla omluvně Klárka. Aby se mohl vyspovídat, musí být při vědomí. Je zbytečné, abys tu čekal. Až se probere, doběhnu pro tebe. Společně se u lůžka pomodlili, pak kaplan oběma požehnal a zmizel. Pomalu se stmívalo, ale Albrecht k vědomí nepřišel. Klárka zůstala u lůžka. Dcera jí přinesla k večeři v misce kaši. Poklekla vedle matky a dlouho se modlili. Běž spát. Jeho může zachránit už jen zázrak, povzdechla si Klárka. Musím mu převázat nohu. Není to hezký pohled, u toho být nemusíš. K jejímu překvapení dcera neprotestovala. Bylo zřejmé, že o něčem přemýšlí. Vstala, pokřižovala se a zmizela. Noc byla pro Klárku strašná. Albrecht sténal, dvakrát dokonce přestal na chvíli dýchat, ale stále žil. K ránu se začal potit a když se rozednilo, horkost částečně ustoupila. Začal pravidelněji dýchat a dokonce na chvíli otevřel oči a vyprahlým hrdlem prosil, aby mu dala napít. Pak vrzly dveře a do izby vklouzla Helga. Otec jí zakázal, aby nemocného navštěvovala. Neslušelo se, aby pana ošetřovala cizí mládence. Žije? Je mu trochu lépe. Přikývla a bez dalších řečí odešla. Albrechtův stav se začal lepšit. Klárka mu ránu léčila svou tinkturou. Šetřila si ji a ránu kropila vždy jen několika kapkami. Hnis zmizel a otok opadl. Stal se zázrak, vykládal nadšeně lékař. Byl to starý a dobrotivý muž. Jinak si to neumím vysvětlit. Je to proti všemu, co jsem během svého života poznal. O dva dny později se Albrecht poprvé s chutí najedl. Miluše mu z kuchyně přinesla misku silné slepičí polévky. Uvařili ji speciálně pro něj. Ovšem Klárka musela správci zaplatit do vrchnostenské pokladnice 2 groše za tu slepici. Mám pro tebe vzkaz, špitla Miluše bratrovi do ucha, když osaměli. Helga vzkazuje, že se máš rychle uzdravit. Děkuju. Ale to není všechno, můj drahý bratříčku. Hned jak to půjde, je ochotná vzít si tě za manžela. Víš dobře, že takový sňatek církev nepožehná. Pokud to prý zvládneš, odevzdá ti Helga během svatební noci své panenství. Dodala Miluše rozpustile a významně na něj mrkla. Přece neporuší svůj slib, to nechci. Do mých rukou složila nový a přísahala na svatý kříž. Tu noc, kdy to vypadalo, že umřeš, se Panna Marie zjevila mně. Nařídila mi, aby Helgu jejím jménem zprostila její původní přísahy. Slíbila, že tě zachová při životě, pokud si tě Helga vezme a odevzdá ti své panenství. A na to Helga přísahala. Tobě není nic svaté? To jsi vymyslela, ty ještěrko. Ty snad popíráš, že existují zázraky? Já jen chci vědět, jak to bylo. A k čemu ti to bude? Helga slib složila a dodrží ho. Pokud tě to však uklidní, přísahám, že se mi Panna Marie zjevila a basta. Matce o tom však raději nic neříkej, jasné? Albrecht stejně sestře nevěřil, ale moudře se s jejím vysvětlením spokojil. Slíbil si, že jí za to bude vždycky chránit a udělá vše, aby byla šťastná. Stejně jako se cítil šťastný on. Toho večera se z pohodlné Rožmberkovy ložnice sám dopajdal do jejich jizby v přízemí. Trvalo to ale skoro ještě celý měsíc, než zesílil a mohl znovu chodit. I když ho občas chodidlo při pručím do šlápnutí zabolelo. Helga slib splnila, jako ostatně všechny své sliby, které kdy paně Marii dala. Jednotě bratra Řehoře a jeho stoupencům se v pražských městech dařilo stále hůře a hůře. Nešlo o obživu, žili skromně a to, co měli, jim stačilo. Ale na svou stranu získali přes usilovnou snahu jen několik stoupenců a tak se nakonec uzavřeli do sebe a s okolím se skoro nestýkali. Přesto byli trnem v oku kališnickým kněžím, protože učení stoupenců bratra Řehoře odporovalo názoru utrakvistické konzistoře. Zatímco kompaktáta byla druhým evangeliem utrakvistů, bratr Řehoř je považoval za nedůstojný kompromis. I když Jan Rokycana držel nad svým synovcem ochranou ruku, nebyl všemocný. Nakonec se těsně před smrtí krále Ladislava podařilo novoměstským kněžím u utrakvistické konzistoře prosadit, že byl Řehoř zbaven místa správce kláštera v Emouzích a musel ho i se svými stoupenci opustit. Jednota, tak se začali stoupenci bratra Řehoře nazývat, se tedy odstěhovala do Jeníkova domu na Starém městě Pražském, ale tam to bylo pro ně ještě horší. Na Novém městě Pražském žila řada chudých rodin. Mnohé ještě pamatovali časy radikálního kališnictví. Ale staroměstští měšťané byli bohatí a konzervativní. Členové jednoty je svou okázalou chudobou, prostotou a duchovní čistotou popuzovali. Zvláště Norbert od Zeleného věnce, který měl v sousedství Schenk, se s nimi hádal snad každý den. Večer, když se Maashaus v jeho domě plnil žíznivými sousedy, kteří přišli na pivo, se z vedlejšího domu ozýval zbožný zpěv. I když byla zima, nechával bratr Řehoř okna otevřená, aby je bylo dobře slyšet. Je to provokace, zuřil Norbert a stěžoval si, že mu klesly příjmy od té doby, co se ti pomatenci usadili v jeho sousedství. My neprovokujeme, bránil se Řehoř, když za ním přišel farář od svatého Jakuba. Zpíváme zbožné písně, co je na tom špatného? Na tom nic, ale přesto uznej, vhodné to není. Večer, když si chtějí křesťané po celodenní práci odpočinout, mají právo na chvilku pro sebe. A když se setmí, zavírají se šenky, aby mohli křesťané nerušeně ulehnout. A když se v tom šenku vyřvávají opilecké odrhovačky, to je křesťanské? Uráží to naši víru? Bránil se vehementně bratr Řehoř. Byl učený a v disputacích bylo těžké ho porazit. Nedal farářovi možnost odpovědět a pokračoval. A to nemluvím o tom, že Norbert mnohdy šenk nezavírá tak, jak městské právo nařizuje. Zbožnost je jistě správná věc, vykládal druhý den na jednání utrakvistické konzistoře farář od svatého Jakuba. Ale to, co se tam, v tom domě děje, mi až příliš připomíná pomatenost sekt, které víru v Ježíše Krista zaměnili za blouznivecké očekávání konce věků. Naše víra jasně říká, jak se má křesťan ve své obci chovat. Víra a odpovědnost, pokora a práce, to jsou hodnoty křesťanství. Oni hlásají chudobu, ale nejen, že ji hlásají, chtějí tak i žít, zavrhli peníze i obchod, nechtějí ani nakupovat u našich řemeslníků. Taková chudoba je kacířství. Odmítají navštěvovat bohoslužby a kazatel jim není kněz, ale muž, kterého si ze svého středu zvolili. Jistě, to je kacířství, pokyvoval hlavou stařičký Prokop z Plzně, probošt koleje všech svatých. Proti sektám musíme tvrdě zakročit. Nedávno jsem sepisoval pojednání o jedné podobné, působí v Klatovech a vede jí tamní farář Martin Lupáč. Doporučil jsem radnici, aby ho vyhnala. V případě bratra Řehoře je to ovšem delikátní, upozornil rektor vysokého učení Jan z Jemnice. Víte jistě proč. Členové konzistoře dlouho diskutovali a nakonec se shodli, že vyšlou k arcibiskupovi Prokopa z Plzně, aby ho požádal o zákrok proti jednotě. O několik týdnů později, to už bylo na jaře těsně po slavné volbě na staroměstské radnici, se bratr Řehoř vrátil ke svým bratrům a sestrám z fary u svatého Týna, kam ho pozval jeho strýc. I když se s nimi vždycky o své starosti podělil, tentokrát neřekl nic, ale po večeři si vzal stranou Jeníka. Chci nejprve mluvit s tebou, bratře. Spolu jsme obec spravedlivých zakládali a proto věřím, že je tvá víra opravdu pevná. Co se stalo? Zabručel Jeník mrzutě. Od útěku manželky Eleny byl nerudný, Hodně času věnoval modlitbám a s ostatními se bavil zřídka. Šťastný byl jen tehdy, pokud musel vykonávat nějakou práci, čím horší, tím byl spokojenější. Dobrovolně se ujal vynášení noční nádoby, která stávala v patře před dveřmi do jizeb, v nichž stoupenci jednoty spali. Používala se jen v noci, ale i to stačilo. Přes den vykonávali bratři a sestry potřebu prostě na dvoře nebo i na ulici. Město je Babylon, v němž není místo pro skutečnou víru, odpověděl Řehoř. V jednotě mu v poslední době začal říkat Krejčí, protože byl šikovný a oděv vyspravoval lépe než většina sester. Víš ale sám, jak těžké je žít podle evangelia tady mezi hříšníky. Měli bychom odejít. S Emaus nás vyhnali a přiznám se, že neznám v pražských městech místo, kde by to bylo lepší než tady v mém domě. Měli bychom odejít z Prahy, pokračoval Řehoř. Osud celé jednoty je však v tvých rukách. Proč v mých? Můj strýc je názoru, že tu zůstat nemůžeme. Máme příliš mnoho nepřátel. Musíme odejít. Nabízí nám několik opuštěných usedlostí v jedné vesnici u Žamberka. Je to na panství našeho krále pana Jiříka. Ta vesnice se jmenuje Kunwald a jak mi strýc sdělil, ty usedlosti jsou polorozbořené, museli bychom je opravit. Patří k nim však pole a louky, tam bychom mohli žít podle svých představ. Pak se tam tedy odstěhujme. Nikdo ti nedá statek zadarmo. Pan Jiřík nás bude chránit, nechá nás žít na svém panství, ale chce za to výměnou tvůj dům. Souhlasím, opáčil Jeník bez rozmyšlení. Bratr Řehoř ho objal a políbil. Hned pak šel bratrům a sestrám oznámit tu radostnou zvěst. Před Velikonocemi členové jednoty pražská města opustili, nevyčkali ani oslav největšího křesťanského svátku v roce. Šli s lehkou myslí a ve vacích na zádech nesli svůj skromný majetek.